Areena.
Jupiter on aurinkokuntamme suurin planeetta. Sillä on ympärillään lähes 100 kuuta, joista suurin osa on pieniä kivenjärkäleitä, mutta 4 kuista on suuria, aivan omalaatuisia maailmoitaan. Jos nämä kuut, Io, Europa, Ganymedes ja Kallisto, kiertäisivät aurinkoa Jupiterin sijaan, niin ne olisivat planeettoja. Eikä kukaan epäilisi tätä samaan tapaan kuin Pluton tapauksessa. Jupiterin ja sen kuiden tutkiminen auttaa paitsi ymmärtämään tätä todella kummallista ja ainutlaatuista kolkkaa aurinkokunnassa, mutta lisäksi se antaa vinkkiä siitä, miten koko aurinkokunta on syntynyt ja kuinka se toimii. Ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, saattaa Jupiterin kuissa olla myös elämää. Jupiteria on tutkittu 1970-luvulta alkaen, ja kaksi luotainta on tutkinut sitä jopa ihan lähempää Jupiterin ympärillä pyörien. Ja nyt, huhtikuun puolivälissä, matkaan lähti sitten kolmas luotain, joka tulee tutkimaan Jupiteria ja sen kuita hyvin läheltä. Tuo alus on eurooppalainen Juice. Ja tässä Tiedeykkösessä siitä asiaa vähän yli 3 vartin verran. Tervetuloa kyytiin! Tämänkertainen Tiede Ykkönen tulee autosta. Olemme matkalla Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Maria Genserin kanssa Kourun avaruuskeskuksesta Ranskan Guajanan pääkaupunkiin Cayenneen, missä joudumme olemaan hotelleissa, koska Juice-luotaimen laukaisua oli niin valtava määrä ihmisiä katsomassa, että kaikki eivät sinne Kouruun mahtunut. Maria, miltä laukaisu näytti?
Se oli tosi hienon näköinen niin kauan kuin sitä pystyi näkemään, nimittäin täällä on ollut aika pilvistä ja sateistakin. Onneksi sade sentään taukosi siksi aikaa, kun raketti laukaistiin, mutta pilvet olivat sen verran matalalla, että juuri kun ehti nähdä sen ison tulimeren, mikä siitä syntyy, kun raketti lähtee, niin 2-3 sekuntia meni ja sitten se olikin jo pilvessä.
Mä muuten laskin, se oli 10 sekuntia.
Okei.
10 sekuntia kesti ennen kuin raketti oli tosiaan näkymättömissä. Tämä oli laukaisu, joka sopii tänne radioon paljon paremmin kuin televisioon sen takia, koska sen jälkeen sitten se ääni kuului paljon paremmin. Mitä Juice luotaimessa, tai oikeastaan voisi aluksi kertoa, että tässä tämän ohjelman aikana puhutaan tästä Juice-nimisestä luotaimesta. Juice tulee sanoista Jupiter Icy Moons Explorer, eli Jupiterin jäisten kuiden tutkija. Se on eräs suurimmista Euroopan avaruusjärjestön tekemistä tiedeluotaimista, ja se tosiaan laukaistiin nyt pitkälle matkalleen kohti Jupiteria, ja tässä ohjelman aikana haastattelen erinäköisiä ihmisiä, jotka ovat olleet mukana tekemässä Juicea ja muutenkin, mitä liittyy Jupiteriin, mutta Jupiteriin liittyvän laitteen teitte myös te Ilmatieteen laitoksella. Mitä Juicessa on suomalaista mukana?
Juicessa on yksi instrumenteista nimeltä PEP, ja siihen PEP-instrumenttiin Aalto-yliopisto ja Ilmatieteen laitos ovat toimittaneet tietokoneen, eli datakäsittelyyksikön, ja siihen käyttöohjelmiston. Eli se on siinä suomalaista käsialaa.
PEP, eli PEP, tulee sanoista Particle Environment Package. PEPin lisäksi luotaimen ohjauselektroniikkaa on tehty Tampereella sijaitsevassa Beyond Gravity-yhtiössä. Mutta mennään tässä tarkemmin PEPiin. Mitä se oikein mittaa?
Se mittaa Jupiterin ja sen kuiden ympärillä olevia sekä varattuja että neutraaleja hiukkasia.
Ja itse asiassa tässä matkankin aikana. Eli kiinnostavaa on myös se, että miten aurinkotuuli etääntyy. Ja koska Juice tulee tämän pitkän matkansa aikana käymään myös Venuksen luona, eli se tekee tällaisen 8 vuotta kestävän rundin tässä sisäaurinkokunnassa, niin PEP mukaan luettuna pystyy tekemään myös havaintoja tälläkin matkalla, ellei nyt väärin ole ymmärtänyt.
Joo, näin on tarkoitus. Ja tosiaan ensimmäinen asia, mikä meillä nyt on edessä, on suunnilleen kesäkuussa, niin laitetaan ensimmäisen kerran meidän instrumentti päälle ja kokeillaan, että se edelleen toimii laukaisun jälkeen ja kaikki on hyvin. Ja sen jälkeen voidaan jatkaa matkaa ja tehdä tiedettä sekä matkan varrella että sitten perillä Jupiterin ympärillä.
Matkan varrella ja perillä, niinpä. Laitan tässä kohtaa jutustelun Marian kanssa poikki ja selitän lyhyesti, mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa. Ensinnäkin Juice itse. Se on massaltaan toiseksi suurin koskaan tehty avaruusluotain, hieman yli 6 tonnia. Ja tuosta hieman yli 6 tonnista matkaan lähtiessä noin 3,5 tonnia oli polttoainetta. Sitä tarvitaan reilusti ratamuutoksiin matkan aikana ja sitten Jupiterin luona. Kooltaan Juicen runko on 4 metriä kertaa, vähän alle 3 metriä ja hieman yli 4 metriä, ja sen aurinkopaneelien koko avaruudessa on 85 neliömetriä. Niiden kärkiväli on liki 17 metriä. Näin suuret paneelit tarvitaan yksinkertaisesti sen vuoksi, että luotain saa sähkönsä aurinkoenergiasta ja Jupiter on noin 5 kertaa maapalloa kauempana auringosta, joten siellä paneelit tuottavat noin 25 kertaa vähemmän sähköä kuin täällä maan luona. 8 vuotta kestävän menomatkansa aikana Juice tekee useita ohilentoja, joiden tarkoituksena on muuttaa luotaimen rataa ja käyttää planeetan painovoimakenttää siihen, että siitä otetaan ikään kuin lainaan hieman liike-energiaa, jonka avulla voidaan sitten nousta Jupiteriin saakka. Uutta on se, että planeettojen lisäksi vauhtia napataan ensimmäistä kertaa myös maan kuulta. Ensi vuoden elokuussa Juice lentää kuun ohitse ja heti sen jälkeen myös maan ohitse. Seuraavana on vuorossa sitten Venuksen ohilento elokuussa 2025, siis 2025, ja sitten vielä kerran maan ja kuun ohilennot ensin syyskuussa 2026 ja sitten tammikuussa 2029. Näin ollen Jupiterin päästään siis perille kesäkuun lopussa vuonna 2031. Jupiterin olisi voinut kyllä lentää nopeamminkin, mutta silloin Juice ei olisi voinut olla näin suuri, eikä sillä olisi voinut olla mukana näin paljon tutkimuslaitteita. Juice on tosiaankin massiivinen ja monimutkainen ja iso avaruusluotain, ja sitä on tehty jo liki 15 vuoden ajan. Juttelin nyt tammikuussa Juicen projektipäällikkö Giuseppe Sarrin kanssa ja pyysin häntä kertomaan, mikä luotaimen tekemisessä koko tässä pitkässä historiassa oli kaikkein vaikeinta.
We knew from the beginning that we were going to a very tough environment. So Jupiter is very far. So very cold.
Tiesimme tietysti heti alusta alkaen, että olosuhteet tulevat olemaan vaikeat. Jupiter on kaukana, siellä siis on kylmä, auringon säteilyä siellä on vähän, ja koska käytämme sähkön tuotantoon aurinkopaneeleita, pitää niiden pinta-alan olla ennätyksellisen suuri. Missään avaruusluotaimessa ei ole aikaisemmin ollut näin suuria paneeleita.
The radiation environment is very harsh because Jupiter has a lot of is emitting radiation.
Myös säteilyympäristö on vaativa, sillä Jupiter säteilee itse ja koska sillä on voimakas magneettikenttä, se kerää myös ympärilleen varattuja hiukkasia niin auringosta kuin Iostakin. Tiesimme, että tämä tulee olemaan suuri haaste.
And the last things which is also very important is that being very far we cannot control from ground like with the joystick.
Ja kolmas asia on se, että koska Jupiter on kaukana, emme voi ohjata luotainta reaaliajassa, siis samalla kuin jotain tapahtuu. Luotaimen pitää olla siis suurelta osin itsellinen, autonominen, toimia ilman yhteyttä maahan. Jos jokin laite menee rikki, pitää Juicen muokata itse toimintaansa sen mukaan. Ja jos vikatilanne on suuri, pitää luotaimen asettua vain varotilaan ja odottaa sitten ohjeita maasta.
All that require a lot of functionality and a lot of software which has been tested.
Tämä kaikki vaatii paljon oma-aloitteisuutta, autonomisuutta ja ohjelmistoja, siis koodaamista ja testaamista. Ja tätä työtä jatketaan vielä nyt, kun luotain on jo matkalla. Kehitämme parempia ohjelmistoja.
The mission at the beginning, that was before the selection of this mission, we had a mission which was called Laplace, which was
Sarri jatkaa kertomalla, että ennen kuin Juicen tekemisestä päätettiin, oli suunnitteilla hanke nimeltä Laplace, Se oli ESAn ja NASAn yhteishanke, ja luotaimen mukana olisi ollut myös laskeutuja, joka olisi tutkinut Eurooppaa ihan sen pinnallakin. Hanke kuitenkin kariutui eri syistä, ennen kaikkea budjettirajoituksista, ja siksi päätimme jatkaa luotaimen tekemistä yksin. Se oli hieman vaatimattomampi, eikä mukana ollut laskeutujaa. Kun NASA päätti tehdä oman luotaimensa, Europa Clipperin, niin sen ja Juicen tiimit ovat läheisessä yhteistyössä. Jupiteria tutkii parhaillaan myös Juno-niminen luotain, ja myös sen ryhmä on yhteistyössä kanssamme.
We have regular yearly meeting plus a lot of communication.
Tiimeillä on vuosittaiset tapaamiset ja koko ajan jatkuvaa tietojen vaihtoa. Ja itse asiassa nyt tutkijat ovat iloisia siitä, että lopulta meillä on kaksi luotainta, jotka tutkivat Jupiteria ja sen kuita samaan aikaan. NASAn Europa Clipper ja JUICE ovat siis samaan aikaan Jupiterin ympärillä, jos kaikki käy suunnitellusti. Juno tuskin toimii enää tuolloin.
One of the objective is the understanding of formation evolution of solar system.
Jupiterissa riittääkin tutkittavaa, esimerkiksi se, miten aurinkokunta ja planeetat syntyivät. Jupiterhan on kuin mini-aurinkokunta, sillä se on jättiläisplaneetta, jolla on paljon kuita ympärillään. Mutta suurin kysymys on kuitenkin todennäköisesti elämä. Ensinnäkin monet havaitut eksoplaneetat ovat Jupiterin kaltaisia kaasujättiläisiä, joten Jupiterin tutkiminen auttaa ymmärtämään eksoplaneettoja, mutta etsimme myös Marsista parhaillaan elämän merkkejä, ja myös periaatteessa Jupiterin jäisissä kuissa voisi olla elämää.
What would be very exciting, I think, if we can show that the ocean, because if there is life, is.
Olisi hyvin jännittävää, jos pystyisimme havaitsemaan varmasti, että jään alla tosiaankin on vettä. Nythän vain oletamme, että niin on. Ja että voisimme sitten aikanaan nähdä, että jäänalainen vesi olisi samankaltaista kuin vesi täällä maan pinnalla merissä. Silloin siellä voisi olla mahdollisesti elämää. JUICE ei kuitenkaan pysty tätä havaitsemaan itse suoraan, siis todistamaan, että siellä olisi elämää, koska meillä ei ole laskeutuja, katsomme vain kaukaa. Mutta voisimme siis havaita, että elämän olosuhteita mahdollisesti voisi olla, ja sitä sitten tutkisimme myöhemmin ihan pinnalta käsin.
We have already thinking about that, NASA thinking about that, but it is a big endeavor, because you need to.
Mietimme jo, millainen tuollaisen laskeutujan tulisi olla. Etenkin, jos haluaisimme porautua jään läpi, niin meidän pitää kehittää paljon uutta tekniikkaa. Yksi vaihtoehto olisi eräänlainen sukellusvene. NASA on tehnyt jo Marsissa lentävän helikopterin, joten mikä ettei, tehdään sitten seuraavaksi sukellusvene. Tämä muuten ei ole mikään vitsi, sillä tällaisia jään läpi porautuvia sukellusrobotteja on jo kehitelty myös täällä Euroopassa. Eräs saksalainen laite, jota pääsin juuri ennen koronapandemiaa tutkiskelemaan, on vähän kuin torpedo. Se kuumentaisi jäätä alaspäin mennessään siten, että se tekee koko ajan itselleen reikää porautuessaan alemmas ja alemmaksi, ja sitten jään alle päästyään se jättäisi reikäkohtaan tukiaseman, ja siitä olisi johdot ylös jään päälle laskeutujaan. Torpedomainen sukellusrobotti voisi siten ladata akkujaan tukiaseman luona ja välittää tietojaan sen kautta ulkomaailmaan. Ongelmahan vedessä on se, että tavallinen radiolinkki ei toimi siellä kuin hyvin hyvin lyhyellä matkalla. Sukellusrobotin siis pitäisi toimia itsenäisesti, kerätä matkoillaan tiedot muistiinsa ja palata sitten tukiaseman luokse ja lähettää sen kautta sitten tiedot laskeutujaan pinnalla, ja se edelleen sitten lähettäisi tiedot maapallolle. Monimutkaista, mutta nyt jo täysin mahdollista. Prototyypit toimivat jo. Asia erikseen tietysti on se, miten ne saadaan sitten aikanaan lähetettyä sinne Euroopan tai Ganymedeen pinnalle, mutta se on toinen asia. Nyt kuitenkin sana menneisyydestä, sillä JUICEn mukana Jupiteriin lentää myös palanen historiaa. Jupiterin neljä suurinta kuuta tunnetaan nimellä Galilein kuut, yksinkertaisesti koska Galileo Galilei löysi ne pienellä kaukoputkellaan vuonna 1610. Juisen kylkeen on laitettu lämpösuojakerrokseen kopioituna 3 sivua Galileen kirjasta Siderus Nuncius, missä hän kertoi kuiden löytämisestä. Giuseppe Sarri selittää.
We had a spacecraft going to Jupiter and looking to the Galilean moon. But we could not give the name Galileo because there are so many Galileo around. There is an inflation.
Olisimme hyvin mielellämme antaneet luotaimelle nimen Galileo, mutta nimi Galileo on käytetty avaruusaluksissa jo moneen kertaan. Jupiteria tutkinut NASAn luotain 1990-luvulla oli nimeltään Galileo, ja nyt se sama nimi on Euroopan satelliittipaikannussysteemillä. Nimi on siis kärsinyt inflaatiota, joten mietimme millaisen kunnianosoituksen Galileille voisimme tehdä, ja mieleemme tuli Siderus Nuncius.
In this book he basically pointed after he pointed for the first the telescope to the sky.
Kirjassa, jonka nimi muuten suomeksi on Tähtien sanansaattaja, niin tuossa kirjassa Galileo kertoo ensimmäisistä havainnoistaan, joita hän teki kaukoputkellaan tähtitaivaalta. Näitä ensihavaintoja oli 3. Ensinnä se, että kuu ei ole litteä kiekko, vaan sen pinnalla on vuoria ja laaksoja, ja se on selvästikin kolmiulotteinen maailma. Toiseksi se, että taivaalla näkyvä linnun rata koostuu tähdistä. Ja kolmanneksi juuri tämä, että Jupiterin ympärillä on kuita. Päätimme siksi kaivertaa tai polttaa luotaimen pintaan lämpösuojaan 3 sivua hänen kirjastaan. Ensinnä on kansi ja sen jälkeen on sitten 2 sivua, missä hän kertoo ensimmäisistä Jupiter-havainnoistaan 7. päivä tammikuuta 1610, seuraavasta havainnoistaan 8. päivä tammikuuta ja kolmannesta 10. tammikuuta. Entä mitä projektipäällikkö ajattelee siitä, että lento kestää tosiaankin näin pitkään? Eikö siinä kyllästy odottamaan?
Yeah, I think we have 4 flyby, 3 Earth flyby, 1 Venus flyby, so
ei voi mitään. Meillä on 4 ohilentoa, eli matkan aikana luotain lentää maan, kuun ja Venuksen läheltä, ja näinä aikoina luotain herätetään toimintaan ja sillä tehdään havaintoja. Ohilentoja käytetään paitsi havaintojen tekemiseen, niin myös havaintolaitteiden kalibrointiin ja tarkastamiseen.
Mission analysis is very precise. So if we launch
lentodynamiikkatiimi on laskenut jo ratamme hyvin tarkasti. Jos lähdemme matkaan 14. huhtikuuta 2023, niin saavumme perille 31. päivä kesäkuuta 2031. Kellonaikakin on tiedossa, mutta en muista sitä. Näin kertoi Juisen projektipäällikkö Giuseppe Sarri tämän vuoden alussa Toulousessa, kun luotain oli virallisesti valmis ja testattu ja lähdössä laukaisupaikalle Kourun avaruuskeskukseen. Ja seuraavaksi mennään sitten Kourun avaruuskeskukseen, ja siellä toinen johtaja, Juisen tieteellinen johtaja Nicolas Altobelli, jutteli kanssani juuri ennen laukaisua tuolloin 14. huhtikuuta.
This is something amazing. I see really a huge crowd here, and this is something one never completely realized that the spacecraft.
Tämä on aivan ällistyttävää. Täällä on suuri määrä ihmisiä, ja tajuan sen, mitä yleensä ei tule ajatelleeksi. Juise on avaruusalus. Se on tekninen laite, mutta sen takana on suuri joukko ihmisiä. Kaikkiaan noin 2000 ihmistä on ollut mukana suunnittelemassa ja valmistamassa tätä laitetta. He ovat eri puolilla Eurooppaa yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja yhtiöissä, kukin tekemässä pientä osaa tai osallistumassa johonkin tiettyyn tutkimukseen. Täällä kuitenkin katsomme nyt kaikki samaan suuntaan, kohti rakettia, ja toivomme, että kohta se nousee sitten ylös avaruuteen.
This is an amazing feeling because I've been on this project since 2012 or so, so you know all these years and now it all goes down to this 10 minutes left.
Tämä on suuri hetki, sillä olen ollut mukana tässä hankkeessa vuodesta 2012 alkaen, ja nyt vain muutaman minuutin päästä luotain sitten pääsee matkaan.
I think one of the most recent nice moment was when we got the first telemetry from the spacecraft live, so we can really follow it now on the launch.
Kenties mieleenpainuvin hetki ennen tätä laukaisua oli se, kun luotain oli ensimmäistä kertaa toiminnassa testien aikana ja saimme siitä telemetriatietoja. Se siis ikään kuin puhui meille. Olimme suunnitelleet Juicea, rakentaneet sitä pala palalta ja osa osalta, ja siinä on ollut valtavasti paperityötäkin. Ja sitten lopulta edessämme oli toimiva avaruusalus.
So no moment, I think maybe the first postponement of the launch, maybe because then you have to replan a lot. So I'm.
Ikävin hetki hankkeessa oli kenties se, kun jouduimme ensimmäisen kerran siirtämään laukaisua myöhemmäksi. Jouduimme tekemään niin pari kertaa, ja joka kerta täytyi lentosuunnitelma tehdä uusiksi, ja etenkin meille tutkijoille tämä oli hyvin tylsää, koska meillä oli tarkka suunnitelma siitä, mitä tutkitaan ja miten, missäkin lennon vaiheessa, ja kaikki tuo piti tehdä sitten uudelleen pariin kertaan. Mutta toisaalta viivytykset antoivat meille lisää aikaa luotaimen testaamiseen ja lennon suunnitteluun, ja lopulta nyt olen hyvin tyytyväinen siihen, että lähdemme matkaan pari vuotta aiemmin suunniteltua myöhemmin. Entä miten tutkijat suhtautuvat edessä olevaan pitkään odotukseen ennen Jupiterin saapumista? Tämä on vähän kuin maraton. Aloitamme nyt luotaimella, joka on tarkoitettu planeetan väliseen lentoon, ja olemme parhaillaan vasta tekemässä lopullisia ohjelmistoja luotaimelle ja tutkimuslaitteelle, joita käytetään sitten, kun pääsemme perille. Teemme Jupiterin ympärillä useita ohilentoja ja tiedämme kunnolla vasta paikan päällä tosiaankin, miten aivan tarkalleen ottaen tutkimuslaitteita on parasta siellä käyttää.
Actually, we'll arrive a little bit before, I would say 6 months before, we have Jupiter inside, we start the operation, the science, and we have indeed the Jupiter.
Ja varsinainen toimintahan alkaa tuolloin ennen Jupiterin saapumista jo noin 6 kuukautta ennen kuin asetumme Jupiterin kiertoradalle. Siis heti siitä alkaen, kun planeetta tulee kunnolla näkyviin. Teemme paljon havaintoja jo Jupiteria lähestyessämme ja asetumme sitten kiertämään Jupiteria kesäkuun lopussa 2031. Tuo kiertoradalle asettuminen, se on laukaisun jälkeen seuraava todella kriittinen hetki tällä lennolla, sillä manöverin pitää yksinkertaisesti onnistua, jotta jäisimme kiertämään Jupiteria. Silloin on pari päivää, jolloin keskitymme kokonaan tähän ratapolttoon, emmekä tee havaintoja. Tieteen tekeminen alkaa pian taas sitten sen jälkeen uudelleen. Jupiterin ympäristö on todella haastava paikka, koska siellä on paljon säteilyä. Auringosta tulevien hiukkasten lisäksi Iokuun tulivuoret suihkuttavat avaruuteen hiukkasia, jotka ionisoituvat ja jotka jäävät nalkkiin Jupiterin magneettikenttään. Tämä saa aikaan paljon säteilyä, joka mahdollisesti sitten haittaa elektroniikkaa. Meillä on sen takia luotaimessa 2 säteilysuojattua kammiota, 200 kiloista alumiinin ja lyijyn seoksesta tehtyä kaappia, jotka suojaavat suurinta osaa herkästä elektroniikasta. Lisäksi luotaimen lentorata suunnitellaan siten, että se ei saa liian suurta säteilyannosta. Vaikea lennolla tulee olemaan myös navigointi, sillä teemme 35 kuun ohilentoa, mutta ne ovat samalla myös painovoimalinkousmanöverejä, siis vähän samanlaisia kuin pitkän avaruusmatkamme aikana, mutta vain pienemmässä mittakaavassa ja nopeampia ja hektisempiä.
This is also a first. This is the first time in space exploration history that a space probe is orbiting a moon which is not the Earth moon.
Kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun luotain asettuu kiertämään jotain muuta kuuta kuin omaa kuutamme. Luotain ohjataan kiertoradalle Ganymedes-kuun ympärillä. Haluamme tehdä kuun tomografian mittausta, siis sondata sen sisärakennetta, ja kuun kiertäminen on ainoa tapa tehdä niin. Kierrämme ensin 5000 kilometrin korkeudessa ja sen jälkeen tulemme alas 500 kilometrin korkeuteen. Ja jos laukaisu onnistuu tarkasti ja polttoainetta on riittävästi tuolloin aikanaan, niin kenties laskeudumme jopa 200 kilometriä korkealle radalle, siis 200 kilometrin korkeuteen kanyvedeksen pinnasta. Näin kertoi Juisen tiedejohtaja Nicolas Altobelli, ja hyvä uutinen laukaisun jälkeen oli se, että Ariane 5 oli sysännyt luotaimen hyvin, hyvin tarkasti halutulle radalle. Ensimmäinen suunniteltu ratakorjaus voitiin jättää sitten kokonaan tekemättä, ja ainakin tämän suhteen näyttää nyt siltä, että polttoainetta olisi riittävästi tuolloin aikana. Ellei matkan aikana tule siis yllätyksiä, niin tuo rata vain noin 200 kilometrin korkeudessa pinnan päällä voi olla mahdollinen, ja se on hienoa. Mutta nyt mennään takaisin autoon, missä juttelu Maria Gentzerin kanssa jatkuu. Aiheena on edelleen osin suomalainen PEP-mittalaite ja laajemminkin Juisessa olevat tieteellisiä havaintoja tekevät tutkimuslaitteet.
Miten tällaisen instrumentin laittaminen tällaiseen tiedon luotaimeen oikein onnistuu? Eli siis lyhyesti, mikä on PEPin historia ja kuinka se, miksi se tilattiin teiltä tämä tietokone?
No, PEPin historia, siis koko instrumentin historiahan on tietysti se, että aina kun ESA julkaisee jonkun uuden mission, mitä he aikovat suunnitella, niin siellä tulee sitten mahdollisuus ehdottaa erilaisia tiedeinstrumentteja. Ja PEP tosiaan tämän kilpailun voitti siis siinä mielessä, että oli yksi näistä valituista instrumenteista. Ja PEPin päävastuu on ruotsalaisella IRF-instituutilla, eli Institut för Rymdfysik. Ja meillä Ilmatieteen laitoksella on ollut heidän kanssaan ennenkin paljon yhteistyötä, että muun muassa Mars Expressiin ja Venus Expressiin olemme tehneet Aspera-laitteet, Aspera 3 ja Aspera 4, niin näihin laitteisiin olemme tehneet myös tietojen käsittelyyksiköt. Ja eli tämän vanhan yhteistyön pohjalta sitten niin meitä lähestyttiin ja pyydettiin, että voisimmeko tähän myös tehdä tämän yksikön.
Oliko jopa silleen, että eräs ensimmäisistä Suomessa tehdyistä avaruusinstrumenteista aikanaan 80-luvulla oli tämän Asperan ensimmäisiä malleja?
Se oli Aspera C, eli vielä vanhempi malli tosiaan.
Mutta varmaankaan tietokone ei ole ihan samanlainen, mitä silloin aikanaan.
Ei ole samanlainen. Siis tässä on käytetty siinä mielessä erilaista teknologiaa, että Jupiterin ympärillä on erittäin kova säteilyympäristö. Siis säteily on niin voimakasta, että sinne ei voi oikeastaan laittaa tavallista elektroniikkaa. Eli meidän piti toteuttaa tämän tietojen käsittelyyksikön prosessori niin kutsutun FPGA-piirin sisään.
Mitä se tarkoittaa?
Field Programmable Gate Array. Mm-hmm. Eli se on semmoinen piiri, jonka pystyy ohjelmoimaan vain yhden kerran, eli niin kutsutusti polttamaan. Ja se ostettiin semmoisena erittäin kovaa säteilyä kestävänä. Eli se oli hyvin kallis elektroniikkapiiri, ja niitä muutama ostettiin, ja yhden kerran olisi ollut varaa epäonnistua siinä poltossa. Meillä oli yksi varakappale. Mutta tosiaan niin tämmöisen FPGAn, erittäin kovaa säteilyä kestävän FPGAn sisään ja sen ympärille on sitten rakennettu tämä elektroniikka, mikä meillä nyt lentää Jupiteria kohti.
Kuinka tällaisen tekeminen edistyi? Eli siis käytännössä ensin ESA tilasi ruotsalaisilta tämän instrumenttipaketin, ja sen jälkeen ruotsalaiset soittivat teille, että nyt tarvitaan tietokone. Kuinka sen tekeminen siitä eteenpäin sitten alkoi mennä eteenpäin?
No, siinä vaiheessa, kun sovitaan, että teemme tietokoneen, ja tosiaan tämä meni Aalto-yliopiston kautta, eli Aalto-yliopisto tässä vastaa osaltaan myös PEP-instrumentin tieteestä, ja me olemme sitten siinä alihankkija.
Professori Esa Kallion tutkimusryhmä siellä
kyllä
ollut mukana.
Näin. Niin sen jälkeen ruvetaan suunnittelemaan sitä laitetta. Laitteesta tyypillisesti avaruusprojekteissa tehdään hyvin monta erilaista mallia. Että ensimmäiseksi rakennettiin sellaiset ohjelmiston kehitysmallit, joissa oli vielä ihan tavalliset maan päällä käytettävät komponentit, ei mitään kallista eikä säteilykestävää. rakennettiin sellaiset mallit, joita pystyttiin sitten rinnakkain käyttämään ohjelmiston kehittämiseen, koska samaan aikaan piti koko ajan valmistella sitä ohjelmistoa.
Niinpä.
No sitten laitepuolella niin seuraavaksi valmistettiin niissä on kutsuttu insinöörimalli, joka toiminnoiltaan on jo hyvin lentomallin kaltainen, mutta edelleenkin siinä ei ole säteilyn kestäviä komponentteja. Ja se on, niin komponentteja on siinä vielä helppo vaihtaa. On helppo, siinä ei ollut semmoista kertaalleen poltettavaa FPGAta, vaan sen sijaan oli erilainen piiri, semmoinen EEPROM, jonka pystyy moneen kertaan ohjelmoimaan. Tällä insinöörimallilla sitten testattiin kaikkia toimintoja, mitä meillä on. Testattiin myös ohjelmistoa, että se pyörii niin kuin pitää, tekee mitä pitää. Tämän jälkeen vasta niin rakennettiin lento- ja varamalli. Ja nämä lento- ja varamalli sitten rakennettiin jo näistä kalleimmista säteilyn kestävistä komponenteista.
Niistä kalliista osista.
Niistä hyvin kalliista osista, jotka Esa kyllä maksoi.
Niin, Euroopan avaruusjärjestö. Ei Esa Kallio.
Eli hyvin kallista komponenteista, jotka Euroopan avaruusjärjestö kyllä maksoi.
Joo. Mikä on aikaskaala tässä näin? Sanoit, että tehtiin, mutta todennäköisesti siinä meni vuosia välissä.
Siinä meni vuosia välissä. Eli tehtiin hyvin pitkään. Ja Juisen missiohan jonkin verran myöhästyi. Se missio, mikä siinä mielessä pelasi meidän pussiin, että se antoi meille vielä vähän enemmän aikaa kehitellä tätä laitetta. Ja siinä, eli kyllä siinä useita vuosia meni, että siinä meni ainakin pari vuotta, että saatiin se insinöörimalli rakennettua ja testattua ja löydettyä sieltä sitten, että oliko tässä suunnittelussa ehkä jotakin, mitä pitäisi muuttaa, koska se on yksi insinöörimallin tarkoitus, että etsitään heikkoja kohtia, katsotaan, mitä pitäisi muuttaa lentomalliin.
Ja niitähän yleensä löytyy aina, että sen takiahan se tehdään nimenomaan.
Joo, nimenomaan näin, että kun ajatellaan, että testataan laitetta ja löydetään ongelmia, niin se on itse asiassa hyvä asia, koska sitten ne ongelmat saadaan sieltä ruodittua pois.
Kyllä.
Että laatupäällikötkin aina sanoo, että jos testistä ei tule mitään tämmöisiä niin kutsuttuja NCR-ia, eli virheraportteja, niin jotain ei ole tehty oikein.
Joku on pielessä sitten, kyllä.
Joku on pielessä, kun ei olla löydetty niitä kaikkia virheitä, koska niitä joka tapauksessa on. No sitten tosiaan lentomalli, elämänkaari on myös hyvin pitkä, että se ensin tilataan erityiset piirilevyt, jotka on niin sanotusti avaruuskelpoiset, eli ne tilataan tietyiltä firmoilta, jotka osaavat niitä valmistaa, joilla on ESA-sertifikaatti. Sitten kootaan komponentit, nämä kalliit säteilyn kestävät komponentit kootaan piirilevylle, testataan piirilevyä yksinään, testataan sitä yhdessä tuon jännitelähteen kanssa, jännitelähde tuli toiselta ryhmältä. Sitten testataan ohjelmistoa, kun ollaan varmoja siitä, että nyt se on hyvä, niin sen jälkeen ne piirilevyt lakataan ja kootaan lopulliseen fyysiseen muotoon, eli semmoiseen tukilaatikkoon.
Lakkaus tulee sen takia, että sitä täytyy suojata.
Joo, niitä piirejä täytyy suojata ja siksi viimeiseksi yleensä niin avaruuslevyt lakataan semmoisella tietyllä avaruuslakalla. Kun on koottu laatikko valmiiksi, niin sille tehdään vielä ympäristörasitustestejä. Se viedään täristimeen, jossa sitä täristetään samanlaisella täristysspektrillä kuin mitä se kokee, kun raketti laukaistaan. Eli juuri nämä äsken laukaisussa Juisen kokemat tärinät, niin näitä samoja testattiin meillä silloin sen kehityksen aikana.
Se on tosiaan jännää, kun tehdään avaruuslaitetta, niin sitä testataan hyvin pitkälti juuri tämän yhden pienen laukaisun vuoksi, koska nyt kun se on avaruudessa, niin siellähän kyyti on tällä hetkellä sitten huomattavasti tasaisempaa ja leppoisampaa.
Joo, se mekaaninen kyyti on tasaista ja leppoista, mutta sitten on lämpötilan vaihtelut.
Kyllä.
Ja tyhjiö. Eli
säteily.
Toinen tärkeä testi, mitä tehdään kaikille avaruuslaitteille, on niin kutsuttu thermal vacuum test, eli lämpö- ja tyhjiötesti. Eli laitetaan meidän laatikko tyhjiöön ja ruvetaan vaihtelemaan lämpötilaa kylmästä kuumaan niissä rajoissa, mitkä odotetaan, että siellä juise, ju, juisen sisällä on meelaatikolla. Se on tyypillisesti tuommoisissa avaruusprojekteissa, niin se voi olla, että korkein lämpötila ehkä plus 55 tai jopa plus 80. Ja sitten pienin lämpötila, matalin lämpötila voi olla tyypillisesti ehkä miinus 55, yleensä siihen saakka testataan. Vaikka se todellinen lämpötila olisikin siinä, ei olisi näitä ihan äärilämpötiloja, niin tyypillisesti testataan myös vähän laajemmalla lämpötilaskaalalla.
Varmuuden varalta.
Näin. Ja no tosi, eli sitten näitä syklauksia tehdään ylös-alas useampi, että varmistetaan sillä, että se kestää myös siellä avaruudessa olemisen.
Miltä tuntui tänään nyt katsoa, kun Ariane nousi taivaalle ja tiesi, että tämä teidän pieni boksi, tai minkä kokoinen muuten tämä laatikko oli?
Nyt, jos tämä olisi televisio, niin näkisitte, mutta koska tämä on radio, niin ette näe.
Se on ton kokoinen.
Se on tämän kokoinen. Ihan tarkkoja millilleen, en muista mittoja, mutta sanotaan... 20 kertaa 20, jotakin. Se on, joo. Sanotaan, että 20 kertaa 20 ei mene hirveän pahasti pieleen.
Joo. Niin miltä tuntui tänään, kun se lopulta sitten pääsi tämän kaiken vaivan jälkeen avaruuteen?
No, eilisen jälkeen, kun sitä laukaisua ei tapahtunutkaan, kun se peruttiin aivan viime hetkellä, vaikka itse olin jo varma, että siinä vaiheessa, kun 8 minuuttia on aikaa laukaisuun, niin sitä ei enää peruta, ja se tosiaan peruttiin heti pian noin 7 minuutin kohdalla, niin sen jälkeen jännitti kyllä paljon enemmän, koska niin selkeästi ymmärsin sen, että tämä ihan oikeasti voidaan peruuttaa ihan viime minuuteilla.
Joo.
Siinä vaiheessa, kun niitä minuutteja oli jäljellä enää pari, niin sitten tiesi, että nyt tätä ei enää peruta, nyt se oikeasti lähtee. Eli se itse laukaisu tapahtuma ei jännittänyt niin paljon, mutta kyllä siitä tuli semmoinen, että siis siinä vaiheessa, kun se raketti lähtee nousemaan ja se näkee ne liaskat, mitkä sieltä tulee. Ja se
tuntee sen suuren voiman, mikä siinä on, niin. Ja voi kuvitella, kuinka se voisi räjähtää saman tien tai tälleen.
Niin, kun näkee sen, että kun aikaisemmin se raketin on nähnyt niin kuin pikselin kokoisena siellä jossakin taivaan rannassa, niin nyt sitten näkeekin sen ison tulimeren, että nyt se lähtee ja sitten myöhemmin vähän päivän päästä tulee sitten se jyrinä ja tärinä, joka lähestyy, joo. Niin se on aina hieno hetki. Olisi tietysti ollut kiva nähdä sitä vähän pidempään kuin se 10 sekuntia, mutta pilviin meni. Mutta itse asiassa tänään niin suurin jännitysmomentti ainakin minulla ja varmaan monella muullakin oli siinä vaiheessa, kun noin puoli tuntia laukaisun jälkeen, ehkä 40 minuuttia laukaisun jälkeen, oli aika saada ensimmäinen signaali Juiselta. Raketti oli jo irronnut, kaikki vaiheet oli irrotettu ja sitä signaalia odotettiin. Ja se signaali ei tullutkaan heti. Sitä saatiin odottaa jopa 10 minuuttia. Se ei sinänsä ole tavatonta, mutta kyllä siinä sen 10 minuutin aikana ehtii miettiä, että mikä nyt, että miksi sitä ei tulekaan, mitä on tapahtunut. Mutta se onneksi tuli.
Siellä se lentää nyt hyvin kohti Jupiteria.
Siellä se lentää ja onneksi kuultiin myös, että aurinkopaneelitkin ovat avautuneet. Eli se tarkoittaa sitä, että itse aluksella on kaikki hyvin ja nyt se matkaa sitten ja vie näitä tiedeinstrumentteja perille.
Milloin PEP otetaan käyttöön?
Noin kesäkuussa on tämmöinen niin kutsuttu commissioning-vaihe, eli se vaihe, kun ensimmäistä kertaa laitetaan tiedeinstrumentit päälle yksi kerrallaan ja vähän katsotaan, että mitä siellä tapahtuu. Eli
niin yleisesti ottaenhan esimerkiksi juise tai niin mikä tahansa uusi satelliitti ja luotain, niin se on toki käynnissä ja se toimii, kun se laukaistaan avaruuteen, mutta sen alijärjestelmiä käynnistellään ja tarkistellaan vähän vähältä ja sitten lopulta vasta on tiedehyötykuorma vuorossa.
Joo, tiedehyötykuorma on siellä tosiaan vaan matkustajan roolissa. Eli ensin istumme hiljaa vain turvavyöt päällä ja sitten kun annetaan lupa, niin sitten ruvetaan käynnistelemään tiedeinstrumentteja.
Kyllä. Kuinka muuten sä itse innostuit aikanaan avaruudesta? Sanoit, että sä oot ollut 25 vuotta jo Ilmatieteen laitoksella näiden avaruusasioiden parissa, mutta kuinka sä päädyit sinne? Onko avaruus ollut aina sulla sellainen päämäärä?
On ollut.
Kerro tarkemmin.
On ollut ihan pienestä asti, kun katselin avaruuteen sijoittavia elokuvia, kuten esimerkiksi Tähtien sotaa. ja niin voidaan sanoa, että tähtien sota ohjasi minut avaruustutkimuksen pariin. Ja luin myös erittäin mielelläni ja edelleen luen erittäin mielelläni tieteiskirjallisuutta. Ja jotenkin se avaruus ja avaruudessa matkustaminen on aina kiehtonut. Vaikka itse olen sen verran mukavuuden halunen, että en ole koskaan haaveillut astronautiksi ryhtymisestä esimerkiksi. Mutta sen sijaan jossakin vaiheessa ajattelin, että lennon johdossa olisi mukava olla, että se olisi ollut tämmöinen... Avaruuslennon johtaja olisi ollut tämmöinen uran huipentuma, mutta nämä olivat siis tämmöisiä nuoruuden haaveita, mutta itse asiassa olen tosi tyytyväinen siihen, että mitä olen kuitenkin 25 vuotta saanut tehdä Ilmatieteen laitoksella todella paljon mielenkiintoisia projekteja ja kuitenkin olen saanut ohjata eli operoida laitteita avaruudessa ja tiedän, että meidän laitteita on tälläkin hetkellä Marsissa ja avaruudessa muuallakin, niin se on tosi hieno tunne.
Millaista käytännössä niin kuin päivittäinen työsi on?
No itse asiassa nykyään, kun olen ryhmäpäällikkö, niin nykyään teen enimmäkseen paperitöitä nykyään, mutta jos ajatellaan, että millaista oli silloin...
Paperitöitä, eli kuvaruudun ääressä.
Niin, joo. Mm. Sähköpaperi.
Kyllä.
Silloin, kun Smart 1 Spedeä operoitiin, niin se oli sitten taas sellaista työtä, että tutkija kertoo, mitä hän haluaisi tehdä tällä laitteella. Ja siihen on olemassa tietyt komennot, ja sitten minä koostin ne komennot, lähetin ne semmoisessa tietynmuotoisessa tiedostossa eteenpäin satelliitin ohjauskeskukseen, jossa se sitten jossakin vaiheessa kaikkien muiden komentojen kanssa, niin sitten lähetettiin satelliitille ne komennot, ne tulivat takaisin, tai luotaimelle, sehän ei ole satelliitti, se Smart 1, koska se ei kierrä.
Tai no se oli kuun kiertoradalla, eli periaatteessa se oli kuun satelliitti sitten lopulta, jos mennään pilkkuja viilaamaan.
Joo, ja sitten kun se sitten lähetti dataa takaisin, niin sitten otin sen datan vastaan ja se purettiin semmoisiksi sopiviksi tiedostoiksi.
Miltä se tuntuu, kun sä tiesit, että sinun itse näpyttelemäsi koodi lähetettiin sinne kuun kiertoradalle ja sieltä tuli tietoa sitten takaisin. Oliko siinä jossain vaiheessa edes alussa sellainen vau-ilmiö?
Oli. Oli todellakin. Siis silloin sitä niin kuin koki olevansa vähän niin kuin avaruuden autokuski, että minä nyt ohjaan tätä autoa. Että tämä, et kyllä se on. Ja samoin kuin Rosetta-luotaimen Cosima-instrumentissa, niin olin silloin alkuvaiheessa myös operointivastaava, niin se silloin just kun sitä ensimmäistä kertaa testattiin avaruudessa, niin se oli tosi hienoa, koska olin itse se, joka sitten niin kuin koosti ja valitsi ne komennot, että mitkä lähetetään missä järjestyksessä. Siis toi avaruuslaitteen operointihan on tosi tarkkaa puuhaa, koska jos vahingossa lähettää väärän komennon, joka käskee instrumenttia tai pahimmassa tapauksessa satelliittia tekemään jotain, mitä sen ei todellakaan ole tarkoitus tehdä, niin siinähän voi sitten pahimmillaan käydä hyvinkin huonosti.
Siksihän yleensä ne tarkistetaan aika hyvin, varsinkin kriittiset.
Ja silloin, kun Rosetta laukastiin 2000-luvun alkupuolella, niin piti olla ihan siellä ESAn ESOC-keskuksessa, eli tässä satelliittien operointikeskuksessa.
Saksassa Darmstadtissa.
Meillä oli siellä instrumenttien operoijille oli varattu oma huone, ja meillä oli radioyhteys suoraan lennonjohtoon. Ja meidän piti radiolla sanoa ne komennot, ne komentokoodit, ihan niinku live, siis niinku reaaliaikaisena, että mitä me haluamme lähettää. Joo. Ja sitä varten piti osata nämä kansainväliset, nämä aakkoset, nämä tangot ja sierrot. Ja
kyllä. Eli Alpha, Bravo, Charlie
just
ja
nämä.
Niin edespäin.
Onneksi oli luntilaput joka pöydällä. Ja sitten tosiaan niin ihan radiolla luettelin, että minkä komentokoodin haluan lähetettävän.
Kyllä.
Itse en tietenkään omasta päästä keksinyt, että mitä halutaan komentaa, vaan meillä oli siihen ihan suunnitelma. Tiimi ja suunnitelma, että mitä tehdään. Mutta komennot lähetettiin ja sitten odotettiin 10-12 minuuttia meni, niin sitten sieltä tuli dataa takaisin, katsotaan mitä tulee, ja sitten lähetettiin seuraava komento. Niin se oli myös silloin semmoinen ikään kuin operointiuran.
Joo, jo pelkästään se, että voi olla siellä Darmstadtissa ESOCin tiloissa lennonjohdon apuna, niin se on varmastikin aika upeaa.
Joo, se oli kyllä yksi lempihetkistä, niin myös silloin niin kuin operointeja tehtiin.
Tässä mielessähän tietysti nykyisin ajat on muuttunut huomattavasti tylsemmiksi, koska kaikki tapahtuu etänä.
Etänä ja tietokoneella. Mihinkään radion ei tarvitse sanella mitään komentoja ja toivoa, että nyt meni oikein.
Vaikka se on vähemmän hohdokasta, niin tietysti paljon kätevämpää ja turvallisempaa.
Näin on.
Juuri nyt Jupiteria kiertää NASAn Juno-niminen luotain, jonka tehtävä muuttui kovasti siitä, mitä tehtäväksi alun perin ajateltiin. Luotaimen tarkoitus oli tehdä parin vuoden ajan hyvin tarkkoja havaintoja Jupiterista ja kartoittaa sen ympäristöä, mutta teknisen vian vuoksi Juno ei voinutkaan siirtyä alun perin suunnitellulle kiertoradalle. Sen sijaan se jäi kauempana Jupiterista olevalle radalle, mutta samalla sen elinikä piteni olennaisesti. Luotain on edelleen toiminnassa ja nyt se tutkii myös Jupiterin kuita. San Antoniossa, Texasissa sijaitsevassa Southwest Research Instituteissa töissä oleva tutkija Randy Gladstone on Junon tieteellisen ryhmän jäsen ja hän selittää tilannetta Junon kanssa näin.
Yeah, it's done an amazing job of what it was sent there to Jupiter to do, was study the inside of Jupiter, and that's it's already done all that. It's mapped the.
Juno on tehnyt upeaa työtä, etenkin kun ajatellaan, mitä varten se lähetettiin alun perin Jupiteriin. Sen tehtävänä oli tutkia Jupiterin sisäistä rakennetta, ja se on jo tehnyt sen, mitä suunniteltiin, ja vielä enemmänkin. Se on kartoittanut painovoimakentän, magneettikentän. Ja lisäksi se on nyt aloittanut Jupiterin kuiden ohilentoja, ja se lensi jo ohi Ganymedeen 1,5 vuotta sitten ja Euroopan ohitse viime syyskuussa. Nyt tänä vuonna luotain tekee yhä lähempää ja lähempää ohilentoja Iokuun luona. Lähimmät tapahtuvat ensi joulukuussa ja seuraavan vuoden helmikuussa.
It's tricky to do the observations because it's very, very high radiation. We always plan to.
Havaintojen tekeminen on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa säteilyn vuoksi. Tiesimme tietysti jo etukäteen, että Jupiterin luona on paljon säteilyä ja siihen osattiin varautua. Mutta nyt, kun otamme paljon suurempia riskejä kuin alun perin oli tarkoitus, niin näemme koko ajan pieniä merkkejä runsaasta säteilystä. Pieniä häiriöitä ja vikoja, jotka saavat meidät aina varpaillemme, mutta toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin. Tähän mennessä Juno ei ole nähnyt todella suuria säteilymääriä, ja kokonaissäteilyannoskin on vain noin neljännes siitä, mitä odotimme. Nyt kuitenkin, mitä enemmän Juno saa säteilyä, sen vaikeammaksi toiminta käy. Oletammekin, että pari seuraavaa vuotta tulevat olemaan erittäin vaikeita. Jatkamme todennäköisesti luotaimen käyttämistä tähän tapaan aina siihen saakka, kun se hajoaa säteilyn vuoksi. Niin voi käydä monen vuoden päästä tai vaikka jo ensi viikolla. Hyvä puoli tässä on se, että Juno auttaa meitä varautumaan säteilyongelmiin Juisen kanssa. Kaikista häiriöistä opitaan ja niiden seurauksia osataan pian ennustaa paremmin. Juno siis auttaa Juisea paitsi selviämään paremmin hurjassa säteilyympäristössä Jupiterin ympärillä, niin myös opettaa reagoimaan oikein säteilystä tuleviin häiriöihin, ja se on hyvin, hyvin tärkeää. Tein muuten pari vuotta sitten Yle Tieteen nettisivuille jutun Junon ottamista upeista kuvista. Se kannattaa kurkata sieltä, jos asia kiinnostaa enemmän. Hakusanat voisivat olla vaikkapa Yle, Tiede ja Jupiter. Mutta nyt täytyy lopettaa. Kiitos seurasta ja kiitos sinne autoonkin Maria Genserille.
Kiitos.
Ja onnea sinne taivaalle Juise Luotaimelle. Kuulemiin.